markii la diraa bilaa carafaa iyo waliba anta badan ah lagooriyaya xoolo noolo oo dadka muxsiniinta ilaahay ku waajib weeliya tii awooda oo maalintaas iyo gooriyaayana waliba anta badan jaree dad muxsiniine hay-ado iyo dowladda ku qayb qaadayana gooriyowka xoolo si bulshada danti yara landiirsiya waxaana ku mid ah odayaalka dhaqanka koonfur galbeed oo la hadleen wasaaradda xanaanada xoolaha dowladda koonfur galbeed ayaa ka baaqeen in laga hortago xoolo dhidige ah oo la gooriyo waa munaasabadda ciid al carafa taasi oo saameyn ku weldhado korta taranka xoolaha islamarkaana kala taliyana in yo keliya gooriyana xan oo magalka ee
dalkan muddidii hadda madaxweyne ka nagdi nibid badan yahnu la ka helay magaalada gudaashe abni oo dheeli tiranga la ka helay bariga galfeyle la helay iskoolo huriyow iyo jaamacado huriyow la helay taas naftiya ilaahay ka mahadsan amaantii usul leh madaxweyne amaantii la ilaahay ka mahadsan bani aadamka ma iya war ilaahay dhiibiya ka faane war ilaahay lay dhab ilaahay lay sheeniya hadana hebelow la ka aaya madaxweyne may nasiiban halay intiisu madaxweyne nagdi nibid badan caafimaad iyo degenaasho badan oo magaalada dhati ah ilaa sideeda gobolba lankii mucaawano wada ilaahay jihadis walambiyow gurbaga gooriyoy ee sanka gooriyoy dubiga gooriyoy hoola dhidamaan alsiyo taas ma in lana madaxweynaha koonfur galbeed usu abowdahtan la ilaahay la abowdo usulle odyaya dareere wali isu diido diidan wali isu ogolaado la ogolaado kor geer uba garraman ay la goorinay ruud uba garraman ay la goorinay taas may waha madaxweyne adiga baaqaskiin jeediyaan dalka adiga wakiil ku ah mas-uulshii adugu amarka waa dareere uun adigkii kabagna berkaciyaasha may fadaane wali balloolosiyaay wali lamabloodosay wali sidisbloodosay inayna iska daro hoolo liingada baadiida inagadaan beertiyo taabadaan lankii loolay dhagaayna oo looliin aduuda lankii gaallay dhagaay gaalliin aduuda lankii irinlay dhagaay irinliin aduuda gaadiid dameeriyonoyto waa gurbu wali liingada koro liingada walaagisanayaalkan la siyaay madin laka siyaan suuna sheegan laka siyaan geeka dureeshihii hada fadeyna miila degan fadeen berkaciyaashan lankii wali sanad la sii faday alsiyo hoolo alanka gado baadiida ka nagadoy dhaqankii zuuli dugsiidii huriyaaya laha ku tabay salaankii masgeedka baasiya laha ku tabay lankii xoolo lahaya hoolaya ku tabay hoolashii dadlaangaan baaba u haya tan wasiirka xanaanaa hoolaha wasiir iyada kinkasaan launa kasaano ato muctarif ah lan dhaqankana gordaawa sidaaba kinkasaanun lan dhaqankana eedanka faylaata hoolaqan la gooriyo geerma ah ugbaalle ah hireedyo jiidinyi ay dhiinay hana adig geeka wakiilku ah hanaanaa hoolaha adig wakiilku ah geer ubige isa dhawaade la gooriyay mucaawano maah hoo mucaawano ku fadaw ma intii laha qobada lanku malsiyo malan hadiyado ma maalado wasiirka hanaanaa hoolaha saasoon ku baha
dowladii dhexe soomaaliya markii jartiya weliba mamnuu haytay xiliyadaas carafa in la gooriyo xoolaha dhidige islamarkaana la dhoofiyowa si lanku hortaga taranka xoolaha hoose andhiyowa maadaama soomaaliya xoolo noolayo kumid iyinga ila dhaqaale ee dalka usliya